Blaðsíða 113. Síðan lætur hann grautinn drjúpa með hægð úr skjólunni niður í rúmið milli kóngs og drottningar og hverfur svo frá rúminu út í horn á herbyrginu. Drottning vaknar við þegar grauturinn draup á hana. Henni verður bylt við vekur kóng og segir Hvað þetta? Þú hefur gjört í rúmið, elskan mín. Kóngur vildi ekki kannast við það og kendi drottningum og kýttuðu það dálítið. Á endanum réðuðu það af að þau tóku rekkjúvoðurnar úr rúminu og flegðu þeim með öllu saman fram á gólf. Síðan sopnuðu þau aftur. Tekur þá gráman rekkjúvoðurnar, vefur þar saman, stingur undir handakrika sér og gengur með þar heim í kot til Karls og Kerlingar. Færan þeim rekkjúvoðurnar, segir þeim að hreinsa úr þeim grautarvelluna og reyna svo að nota þær í bólið sitt. Morgunin eftir, þegar kóngur og drottning vakna, sjá þau að rekkjúvoðurnar eru hornar. Skilur þá kóngur hvernig og öllu muni standa, að gráman muni hafa stólið þeim. Gerir hann nú boð fyrir gráman og nú telja þau Karl og Kerling víst að hann muni verða hengdur og kveðja hann vandlega. Gráman gengur tafarlaust upp í garðinn og kóngur spyr. Stalstu rekkjúvoðunum úr rúminu í nótt undan okkur drottningu minni? Já, herra, sagði gráman, það gerði ég því ég mátti til að leysa líf mitt. Þá segi kóngur, ég skal gefa þér upp allar þínar sakir við mig ef þú rænir nú í nótt okkur báðum, mér og drottningu minni, úr rúmin okkar. En ef þér mistekst það, skaltu vagðarlaust verða hengdur. Það getur engin maður, segir gráman. Sjá þú fyrir því, segir kóngur.